Have you begun to practice the presence of the Lord with you and within you?
Kuinka monet teistä ovat alkaneet harjoittaa Herran läsnäoloa ympärillänne ja sisällänne?
Lift up your hands high.
Nostakaa kädet korkealle.
Good, good.
Hyvä.
I want the rest of you to start too.
Ja mä haluan, että loputkin aloittaa.
It's very important.
Se on hyvin tärkeä.
It's actually the it's the key to healing.
Se on avain parantumiseen.
Because all healing happens in the presence of the Lord.
Koska kaikki parantuminen tapahtuu Herran läsnäolossa.
As I was praying this morning, I was asking the Lord to send more of his presence into this room and into your lives.
Kun mä rukoilin tänä aamuna, niin mä pyysin Herraa lähettämään enemmän läsnäoloaan tähän huoneeseen ja teidän elämäänne.
And then I had this picture of Jesus standing before me.
Ja sitten mä näin, kuinka Jeesus seisoi minun edessäni.
And in the spirit I heard him say, give more of my love to these people.
Ja hengessäni kuulin hänen sanovan, anna lisää minun rakkauttani näille ihmisille.
It's particularly important because what I want to talk about this morning is self-hatred.
Se on erityisen tärkeää, koska aihe, josta haluan puhua tänä aamuna, on itseviha.
And the key to the healing of self-hatred after repenting of it as a sin is compassion.
Koska avain itsevihan parantumiseen sen jälkeen, kun olemme tehneet siitä parannuksen syntinä, on juuri tämä Jumalan myötä elävä rakkaus.
In fact, the only book I know on self-hatred is by a man named Dr. Theodore, and I think it's Luber, L-U-B-E-R. And it's called Compassion and Self-Hate.
Ainoa kirja, jonka tiedän tästä itsevihan aiheesta, on muistaakseni sellaisen henkilön kuin Theodore Luberin kirjoittama. Ja sen nimi on
Compassion and Self-Hate.
Compassion ja Self-Hate, eli rakkaus ja itseviha.
And it's from a purely psychological perspective, so he doesn't have a spiritual understanding of the problem.
Ja se on täysin psykologisesta näkökulmasta kirjoitettu. Siinä ei ole tämmöistä hengellistä näkemystä tähän asiaan.
But what he says about it is really very good.
Mutta hän sanoo siinä erittäin hyviä asioita.
In the United States it's put out by Bantam Books.
Ja Yhdysvalloissa se on Bantam-kirjojen julkaisema.
And it's available for about $4 or 18 Finnmarks.
Ja se ei maksa kuin pari kymppiä se kirja.
It's very reasonable. It's a little paperback book.
Semmoinen pehmeäkantinen kirja.
I'll begin by reading you a story by Hans Christian Andersen.
Mutta mä aluksi luen teille Hans Christian Andersenin tarinan.
That for me is a picture of someone who has a lot of self-hatred and then is healed.
Joka minulle kuvaa sellaista ihmistä, jolla on paljon itsevihaa ja joka sitten paranee siitä.
It's sort of a parable.
Se on eräänlainen vertaus.
And you'll understand as I read on.
Ja te kyllä ymmärrätte, kun luen.
I'll read a paragraph, then Maya will read a paragraph.
Me mennään vuorotellen kappale kerrallaan englanniksi ja suomeksi.
It's called The Teapot.
Ja tarinan nimi on Teekannu.
Once there was a teapot who was very proud. She was proud of being porcelain. She was proud of her spout, and she was proud of her broad handle. For they gave her something to boast about both in the front and in the back. She didn't talk about her lid, which had been broken and then glued together. There is no point in talking about your shortcomings. Others willingly do that for you. The cups, the cream pitcher, the sugar bowl, the whole tea service preferred discussing the mended lid to talking about the fine spout and the strong handle. And this the teapot knew.
Oli ylpeä teekannu. Se oli ylpeä posliinistaan, ylpeä pitkästä nokastaan, ylpeä leveästä korvastaan. Sillä oli jotakin sekä edessä että takana, nokka edessä ja korva takana, ja siitä se puhui. Mutta se ei puhunut kannestaan, sillä kansi oli rikki, se oli paikattu, siinä oli vikaa, eikä vioistaan kukaan itse puhu, sen tekevät kyllä muut halukkaasti. Kupit, kerma ja sokeriastia, koko teekalusto kyllä muisti kannen huonouden ja puhui siitä enemmän kuin hyvästä korvasta ja erinomaisesta nokasta. sen tiesi teekannu.
I know what they think, she said to herself, and I know my own faults too, and admit them. And that I call modesty and humility. We all have our faults, and we all have our talents too. The cups have a handle, and the sugar bowl has a lid, but I have both. And one thing more that neither of them will ever have, a spout. That is what makes me queen of the tea table. The sugar bowl and the cream are pitchers of, and the sugar bowl, the cream pitcher, are servants of taste. But I am its mistress. I disseminate my blessings among a thirsty humanity. In my interior, fragrant Chinese leaves are mixed with insipid boiling water.
Minä tunnen ne, se sanoi itsekseen. Tunnen kyllä myös puutteen ja tunnustan sen. Siinä ilmenee minun nöyryyteni, minun vaatimattomuuteni. Vikoja meillä on kaikilla, mutta lahjoja ei sovi kieltää. Kupit saivat korvan, sokeriastia kannen, mutta minä sain molemmat. Ja lisäksi semmoista, mitä ne eivät koskaan saa, minä sain nokan. Ja se tekee minusta teepöydän kuningattaren. Sokeriastia ja kermaastia saavat palvella makua. Ovat palvelijoita, mutta minä olen emäntä, hallitseva. Minä levitän siunausta janoiseen ihmiskuntaan. Minun sisässäni muokkautuvat tuoksuvat kiinalaiset teelehdet kiehuvassa mauttomassa vedessä.
This was the way the teapot had talked when she was still a youngster. One day while she was standing on the tea table, she was lifted by a very refined and delicate hand. Unfortunately, the refined and delicate hand was also careless. The teapot fell to the floor, and both her spout and her handle were broken off. We shan't talk about the lid, for that has been mentioned enough already. The teapot had fainted. There she lay, with boiling water running out of her. But the worst was yet to come. They laughed at her, the teapot, not at the careless hand that dropped her.
Tämän kaiken sanoi teekannu uljaan nuoruutensa aikana. Eräänä päivänä, kun se seisoi katetulla pöydällä, mitä hienoin käsi nosti sitä, mutta tuo hieno käsi oli kömpelö. Teekannu putosi, nokka meni poikki, korva meni poikki, kannesta ei kannata puhuakaan, siitä on jo tarpeeksi puhuttu. Teekannu makasi pyörtyneenä lattialla, kiehuva vesi valui maahan. Se oli saanut kovan kolauksen. Ja kovin oli vielä tulossa. Sille naurettiin. Teekannulle naurettiin, ei suinkaan kömpelölle kädelle.
I shall never forget it, never, she would mutter to herself when she thought about her youth. They said I was an invalid and put me in the corner of the closet, but I didn't stay there for long. The next day I was given to a beggar woman who had asked to come for leftovers from the table. I was to know poverty, and the thought made me quite speechless. Yet then and there began what I would call a better life. One is one thing and becomes another.
Sitä muistoa en koskaan saa mielestäni, sanoi teekannu, kun se myöhemmin kertasi mielessään omaa elämän kulkuaan. Minua sanottiin raajarikoksi. Minut pantiin nurkkaan. Ja seuraavana päivänä lahjoitettiin kerjäläisvaimolle, joka tuli hakemaan ruuan tähteitä. Minä jouduin köyhyyteen. Olin sekä, ja se ajatus sai minut aivan sanattomaksi. Mutta minun siinä seisoessani alkoi parempi elämäni. Ensin on ollut jonakin, ja sitten muuttuu aivan toiseksi.
I was filled up with earth, which for a teapot is the same as being buried. But inside the earth, a bulb was placed. I don't know who put it there, but there it was. I'm sure it was meant as a substitute for the Chinese leaves in the boiling water and to console me for my broken spout and lost handle. The bulb lay in the earth inside me, and it became my heart, my living heart. And I was alive, something I had never been before. Within me were power and strength and my pulse beat. The bulb sprouted. It was so filled with thoughts and feelings that it almost burst. Then it flowered. I could see it. I carried it within me. And I forgot myself when I looked at its beauty.
Minuun pantiin multaa, ja teekannulle se merkitsee hautaamista. Mutta multaan pantiin kukkasipuli. Kuka sen pani, kuka sen antoi, sitä en tiedä. Se annettiin teelehtien ja kiehuvan veden, särkyneen korvan ja nokan korvaukseksi. Ja sipuli oli maassa, sipuli oli minussa, siitä tuli minun sydämeni, minun elävä sydämeni. Sellaista ei minulla ollut koskaan ennen ollut. Minussa oli elämää, voimaa ja voimia. Valtimo löi, sipuli iti, se oli pakahtumaisillaan ajatuksista ja tunteista. Ne puhkesivat kukkaan. Minä näin sen ja pidin sitä sylissäni, ja sen kauneuden takia unohdin oman itseni. On onnellista unohtaa itsensä muiden tähden.
Oh, that is the greatest blessing, to be able to forget yourself in caring for others. The flower didn't say thank you. I don't even think it noticed me. But everyone admired the flower. And if that made me happy, think how much happier it must have made the flower.
On suurin mahdollinen siunaus unohtaa itsensä muiden tähden. Se ei sanonut minulle kiitosta. Se ei tainnut edes huomata minua. Sitä ihailtiin ja ylistettiin. Minä olin siitä niin iloissani. Miten iloinen se itse mahtoikaan olla?
One day I heard someone say that the flower was so lovely that it deserved a better flower pot. They cracked me in two, and that hurt terribly. My plant was placed in a finer flower pot, and I was thrown out into the yard. And here I lie, an old broken piece of pottery. But I have my memories, and that they cannot take from me.
Eräänä päivänä kuulin sanottavan, että kukka ansaitsisi paremman ruukun. Minut lyötiin keskeltä kahtia, ja minun koski kauheasti. Mutta kukka pääsi parempaan ruukkuun, ja minut viskattiin pihalle, missä nyt makaan vanhana ruukun rämänä. Mutta minulla on muistoni. Niitä ei minulta voi kukaan riistää.
Many of us are like this teapot.
Monet meistä ovat tämän teekannun kaltaisia.
Caring only how we look on the outside.
Ja välitämme vain siitä, miltä me näytämme ulkopuolelta.
And being empty on the inside.
Ja olemme tyhjiä sisäpuolelta.
And always needing to be filled up with water and tea leaves or some other substance.
Ja me jatkuvasti tarvitsemme sitä, että meidät täytetään vedellä ja teenlehdillä tai jollakin.
We are unaffirmed.
Meitä ei ole vahvistettu.
Affirmation is a positive assertion on who you are.
Vahvistaminen tarkoittaa sellaista sen kuka sinä olet siunaamista.
In an ideal situation you receive affirmation from mother and father in a family.
Ja ihanteellisessa tilanteessa se vahvistus ja siunaus tulee perheessä isältä ja äidiltä.
And they raise you blessing who you are and who you are becoming.
Ja he kasvattavat sinua ja siunaavat sinua ja sitä, miksi sinä olet tulemassa.
Affirmation does not depend on what you do.
Ja se vahvistus ei riipu siitä, mitä sinä teet.
God loves us in spite of what we do.
Koska Jumala rakastaa meitä täysin riippumatta siitä, mitä me teemme.
He loves because he is a loving God.
Hän rakastaa, koska hän on rakastava Jumala.
That is the way parents need to be.
Ja sellaisia vanhempienkin tulisi olla.
But many of us have not been affirmed in who we are.
Mutta monia meistä ei ole vahvistettu omassa minuudessamme.
We've only been accepted by what we do.
Meidät on hyväksytty vain sen perusteella, mitä me teemme.
Without affirmation for who we are internally.
Ilman vahvistusta meidän sisäiselle minuudellemme.
We put on an external image to compensate for our lack of an internal sense of affirmation.
Niin me alamme rakentaa sellaista ulkokuorta, joka korvaa sen sisäisen vahvistuksen puutteen, mikä meillä on.
Sometimes mother and father were not affirmed themselves by their parents.
Joskus isä ja äiti eivät olleet itse saaneet sitä vahvistusta omilta vanhemmiltaan.
And they could not in turn affirm us.
Eivätkä he pystyneet sitä antamaan myöskään meille.
In some cases this is coupled with deprivation.
Ja joissakin tapauksissa tähän liittyy sellainen syvässä puutteessa eläminen, menetys.
In which case there's just a pervading emptiness in the home.
Ja kotona vallitsee tyhjyys.
In other cases this lack of affirmation is coupled with this over concern for image.
Ja toisissa tapauksissa tähän vahvistuksen puutteeseen liittyy se, että huolehditaan ylenmääräisesti siitä ulkokuoresta.
And mother and father are so concerned about what the neighbors will think.
Ja isä ja äiti ovat hyvin huolissaan siitä, mitä naapurit ajattelevat.
And sometimes instead of bonding to mother and father as persons,
ja joskus sen sijaan, että muodostuisi side isän ja äidin kanssa persoonina,
to their internal personhood, we bond to their external image.
Sen sijaan, että se side muodostuisi isän ja äidin sisäiseen persoonaan, niin se muodostuukin siihen heidän ulkokuoreensa, siihen kuvaan, jota he esittävät.
Pride and grandiosity substitute for this internal sense of affirmation.
Ja sellainen ylpeys ja tarkkuus tästä omasta ulkonaisesta kuvasta niin korvaavat sen sisäisen varmuuden ja vahvistuksen.
Looking first at pride.
Katsotaan ensin ylpeyttä.
It can manifest as a false humility.
Ylpeys voi näkyä vääränä nöyryytenä.
Like the teapot says, I know my own faults and I admit them and I call that modesty and humility.
Niin kuin teekannu sanoo, että minä tunnen omat vikani ja siinä ilmenee minun nöyryyteni ja vaatimattomuuteni.
And humility is equated with naming your faults.
Ja nöyryys merkitsee samaa kuin omien vikojen niin kuin osoittelu.
Therefore the more negative things you say about yourself,
eli mitä enemmän puhuu itsestään pahaa,
you think you're being more humble.
Niin sitä nöyrempi muka on.
There's a little joke that illustrates this really nicely.
Tästä on semmoinen pieni tarina, joka kuvaa sitä hyvin.
I heard some of my reformed Protestant friends tell it in the United States.
Mä kuulin mun tällaisten reformoitujen protestanttiystävieni kertovan tämän.
During Lent one year, this Presbyterian pastor went up to the altar. In beating his chest, he said, "Lord, I am nothing."
Tämä mun presbyteeri pastori ystäväni meni alttarille niin kuin paaston aikaan ennen pääsiäistä ja siellä löi rintaansa ja sanoi, "Herra, minä en ole mitään."
"Lord, I am nothing. Lord, I am nothing."
Herra, minä en ole mitään. En ole mitään.
And then his assistants saw him kneeling before the cross doing this.
Ja hänen apulaisensa näki hänet polvillaan siellä ristin edessä.
And so the assistant knelt beside him.
Ja sitten apulainenkin meni polvilleen siihen viereen.
And said, "Lord, I am nothing."
Ja alkoi lyödä rintaansa ja sanoi, "Herra, minä en ole mitään. Herra, minä en ole mitään."
And then in the back of the church came the janitor.
Ja sitten kirkon talonmies tuli sieltä takaovesta.
And he sees the pastor and the assistant going, "Lord, I am nothing. Lord, I am nothing."
Hän näkee pastorin ja apupapin siellä edessä hakkaamassa rintaansa ja hokemassa, "Herra, minä en ole mitään."
And so he comes up to the altar. Actually, he kneels in the back of the church and he starts saying, "Lord, I am nothing. Lord, I am nothing."
Ja talonmieskin menee polvilleen siellä kirkon takaosassa ja alkaa lyödä rintaansa ja sanoo, "Herra, minä en ole mitään."
And the pastor hears a voice from behind him.
Ja pastori kuulee äänen takansa.
He turns around and sees this little janitor.
Ja hän kääntyy ja näkee sen pienen talonmiehen siellä.
And he taps his assistant on the shoulder.
Ja sitten hän vähän tönäsee sitä apulaistaan.
And he says, "Look who thinks he's nothing."
Kato nyt, kuka siellä luulee olevansa ei mitään.
Do Do you see how self-deprecating remarks can cover? And really they can become a form of pride.
Näettekö, miten tällaiset itseään vähättelevät huomautukset itse asiassa voivat peittää taakseen paljon ylpeyttä?
Jesus was humble.
Jeesus oli nöyrä.
Did that have anything to do with his going around talking about faults?
Mutta liittyykö se siihen, että hän kulki ympäriinsä kertomassa omista vioistaan?
Or his own faults, which he did not have.
Vioista, joita hänellä ei ollut.
Some people think that making these self-deprecating remarks will lead them and keep them humble and prevent them from being prideful.
Jotkut ihmiset ajattelevat, että tällaiset itseään vähättelevät huomautukset auttavat heitä pysymään nöyrinä.
But actually it can be a form of pride.
Mutta itse asiassa ne voivat olla ylpeyden muoto.
Because then what happens is that we think that the redemptive side of the cross, the risen Christ.
Koska silloin me ajattelemme, että tämä ristillä tapahtunut lunastustyö ja ylösnoussut Kristus
isn't really applicable to us.
Ei oikeastaan ollenkaan niin kuin riitä meille.
We always kneel before the Lord as sinner.
Ja me aina polvistumme Herran eteen syntisinä.
But we never rise up to the resurrection power of the cross and claim our identity as saint.
Mutta me emme koskaan nouse ylösnousemus voimassa ja ota vastaan sitä identiteettiämme, joka meillä on Jumalan pyhinä.
Because that would mean accepting who I am in Jesus.
Koska se merkitsisi sen hyväksymistä, kuka minä olen Jeesuksessa.
With all my gifts and my true shortcomings.
Kaikki ne lahjoineni ja myös puutteineni.
We may even take to calling ourselves names.
Me saatamme jopa nimitellä itseämme.
And one of the first things I teach people is, what names do you call yourself that are negative?
Mä usein kysyn ihmisiltä, että mitä nimiä sinulla on itsellesi, jotka ovat negatiivisia?
Is it stupid?
Sanotko se itseäsi tyhmäksi?
Or clumsy?
Kömpelöksi?
Or lazy?
Laiskaksi?
All these names that you call yourself, this is not humility.
Ei se ole nöyryyttä.
This is self-hatred.
Vaan itse vihaa.
Envy may also underlie this false humility.
Tämä väärän nöyryyden takana voi olla myös kateus.
Since we never accept our true giftedness,
koska emme koskaan hyväksy omaa lahjakkuuttamme,
when we see someone who has,
kun me näemme jonkun, jolla on lahjoja,
and who moves out and forward in their giftedness,
ja joka käyttää niitä lahjoja,
we envy them.
Niin me kadehdimme heitä.
Or worse, we accuse them of being prideful.
Tai mikä pahempaa, me syytämme heitä ylpeydestä.
Because they dare to share the giftedness with others.
Koska he uskaltavat jakaa niitä lahjoja toisten kanssa.
When there is envy and self-hatred, there is a constant comparing of the self to others.
Kun on olemassa kateutta ja itsevihaa, niin me jatkuvasti vertaamme itseämme toisiin.
This comparing can happen on all sorts of levels.
Ja tämä vertailu voi tapahtua monella eri tasolla.
Even a sense of competition.
Siitä voi tulla semmoinen tunne, että koko ajan kilpailee.
It can happen spiritually in athletics and artistic endeavors.
Se voi tapahtua hengellisissä asioissa, se voi tapahtua urheilussa, taiteessa.
Intellectual knowledge, body shape, sexuality.
Älykkyydessä, ruumiin muodossa, kunnossa, seksuaalisuudessa.
And there is this pride then that wants to keep this image up.
Ja meidän ylpeytemme haluaa pitää yllä tietynlaista kuvaa.
Because on the inside we feel so empty.
Koska sisällä on niin suuri tyhjyys.
And we've begun to believe all these negative words we are saying about ourselves.
Ja me olemme alkaneet uskoa niihin negatiivisiin asioihin, joita sanomme itsestämme.
And then like the teapot we say, I know my own faults.
Ja sitten niin kuin teekannumme sanomme, kyllä minä tiedän omat puutteeni.
She has this little crack in her lid.
Teekannun kannessa on se halkeama.
She's very sensitive about people mentioning it.
Ja hän on hyvin herkkä sille, että joku huomauttaa siitä.
And this supersensitivity and this fear of criticism.
Ja on sellainen yliherkkyys ja kritisismin arvostelun pelko.
Is one of the hallmarks of self-hatred.
Se on yksi merkki itsevihasta.
And unless you can take true criticism,
ja ellet sinä pysty ottamaan vastaan aitoa arvostelua,
that which when coupled with love is what the scriptures call exhortation,
mikä yhdessä rakkauden kanssa annettuna on sitä, mitä Raamattu kutsuu kehottamiseksi.
Any negative word that someone says to you can lay you flat on the floor in despair.
Niin mikä tahansa negatiivinen sana, minkä joku sanoo sinusta, voi saada sinut pitkäkseen niin kuin epätoivon valtaan.
And so to avoid criticism,
ja välttääksesi arvostelua,
we enter into grandiosity.
Niin me alamme viljellä sellaista valtavan suurta ja hienoa roolia.
And this sense of grandiosity helps to build the image.
Ja meidän kuvamme kasvaa entistä suuremmaksi ja mahtavammaksi.
To cover our perceived faults.
Niin, että kukaan ei näkisi niitä meidän vikojamme.
Now, it's always an image we can never live up to.
Se on aina kuva, jota me emme itse kuitenkaan pysty täyttämään.
And we always, because it's grandiose.
Koska se on tämmöinen ylimitoitettu.
There's a need to be better than others, even a need to be perfect.
Meillä on tarve olla parempi kuin toiset tai tarve olla täydellinen.
And like the teapot, we may say to ourselves, the cups have a handle and the sugar bowl has a lid, but I have both.
Ja niin kuin se teekannu, me saatamme sanoa itsellemme, että no kupeilla on korva ja sillä sokeriastialla, mutta minulla on sekä korva että nokka.
And one thing more that neither of them have. Spout.
Ja minulla on sitten vielä se nokka, mitä niistä kummallakaan ei ole.
This is what makes me queen of the tea table.
Ja se tekee minut teepöydän kuningattareksi.
The sugar bowl and the cream pitcher are servants of taste, but I am its mistress.
Ja sokeriastia ja kermaastia ovat maun palvelijoita, mutta minä olen emäntä.
And so this grandiosity prevents us from serving.
Ja tämä tämmöinen suuruuden hulluus, niin se estää meitä palvelemasta.
Isn't it amazing how the teapot has never considered that maybe the tea is the reason people are coming to the tea table?
Eikö ole ihmeellistä, että se teekannu ei ole koskaan ajatellut, sen päähän ei ole pälkähtänyt, että ehkä ihmiset tulevatkin sinne pöydän ääreen sen teen takia?
She's simply serving tea.
Hän ainoastaan jakaa sitä teetä.
She is not the tea itself.
Ei hän ole se tee.
Now, accident proneness is a hallmark of self-hatred.
Ja itse vihasta yksi oire on sellainen taipuvaisuus joutua vahinkoihin ja onnettomuuksiin.
And I mean accident proneness on a grandiose scale.
Tarkoitan oikein sillä tavalla kunnollinen taipuvaisuus siihen.
People with a sense of grandiosity take unnecessary risks.
Koska ihmiset ovat taipuvaisia silloin ottamaan liian suuria riskejä.
Oh, I'll never get killed in a car accident, someone once said to me.
Mulle kerran yksi ihminen sanoi, että no en minä ikinä voi kuolla autokolarissa.
It was a young woman who had had 5 car accidents in her life.
Se oli nuori nainen, joka oli jo ollut 5 autokolarissa.
And in each accident the car had turned over, rolled over.
Ja jokaisessa onnettomuudessa auto oli pyörinyt ympäri.
She was filled with so much self-hatred.
Hän oli niin täynnä itse vihaa.
Then she took incredible risks to her own health.
Ja sitten hän otti valtavia riskejä oman terveytensä kanssa.
Without being properly prepared, she went bungee jumping one day.
Hän meni harrastamaan tämmöisiä bungee-hyppyjä eräänä päivänä, olematta mitenkään siihen valmistautunut.
And she was not in good physical condition.
Eikä hän ollut mitenkään hyvässä fyysisessä kunnossa.
I even question those who are in good physical condition that do.
Mä jopa epäilen niitä, jotka ovat hyvässä kunnossa ja menevät sellaista tekemään.
But there's always this need to take unnecessary risk.
Mutta on olemassa tämä tarve ottaa tarpeettomia riskejä.
The doctor who wrote that book, Compassion and Self-Hate.
Se lääkäri, joka kirjoitti sen kirjan tästä itsevihasta ja rakkaudesta, sanoi, että tämä on yksi selvimpiä oireita itsevihasta. Ihmisen minuus on ikään kuin jakaantunut.
There is one self that we show to the outside world.
on yksi minä, jonka me näytämme ulkomaailmalle.
And then there is a second self that we live with in private.
Ja toinen minä, jonka kanssa me elämme sitten yksinäisyydessä ollessamme.
And people with this split come from every walk of life.
Ja ihmisiä, joilla on tämä tällainen tila, löytyy kaikilta elämän aloilta.
Store clerks and movie stars.
Sekä kaupan myyjiä että filmitähtiä.
Doctors and dancers.
Lääkäreitä ja tanssijoita.
Prostitutes and pastors.
Prostituoituja ja pastoreita.
When there's an achievement, a true achievement.
Kun tällainen ihminen saavuttaa jotain todellista.
They will say it's all a fluke. A coincidence.
Niin he sanovat, no se vain tapahtui, se vain sattui sillä tavalla.
I could never do it again.
En mä ikinä pystyisi sitä uudestaan tekemään.
And yet they always do.
Ja silti he jatkuvasti tekevät sellaisia asioita.
Talking to one young woman recently who comes from a very bright family.
Mä puhuin erään nuoren naisen kanssa äskettäin, joka tulee hyvin semmoisesta lahjakkaasta perheestä.
She has finished half a degree in master's degree in literature.
Hän on suorittanut kirjallisuuden niin kuin Filkandin tutkinnosta puolet.
And she has gotten perfect grades in everything she has done there.
Ja hän on saanut täydet niin kuin pisteet, parhaimman arvosanan kaikesta, mitä hän on tehnyt.
And I said to her, are you going to finish your degree?
Ja mä sanoin hänelle, että aiotko sä niin kuin suorittaa loppuun tämän tutkinnon.
She said, I don't know if I really can.
Ja hän sanoi mulle, että no en mä tiedä, pystynkö mä siihen.
It's an incredible amount of work.
Siinä on niin valtavasti työtä.
And I don't know if I have it in me.
Enkä mä tiedä, onko minussa sitä, mitä siihen tarvitaan.
I said, well, you're about halfway through, right?
Ja mä sanoin, että no sähän oot jo puolivälissä, eikö niin?
Yes, and I said, and have you done well in it? She goes, well, I suppose.
Ja mä kysyin, että no ootko sä suoriutunut hyvin tähän asti? Hän sanoi, no kai, mä olen aika hyvin.
Knowing her and her family, I said, you've gotten an A on every paper, haven't you?
Ja tietäen hänen perheensä, niin mä sanoin, että eikö niin, että sä ootkin saanut jokaisesta kokeesta niin kuin parhaat arvosanat?
And looking down in shame, she said, well, yes.
Ja sitten vähän häpeissään hän katsoi jalassa ja sanoi, no niin, kyllä, mä olen.
And here she's experienced self-hatred in her accomplishments.
Ja hän kokee tätä itse vihaa niiden omien suoritustensa suhteen.
Even though she has gotten an A on the papers.
Vaikka hän on saanut parhaat arvosanat.
Her shame comes because she knows they are not perfect.
Niin hän on silti häpeissään, koska ne suoritukset eivät ole olleet täydellisiä.
And because she cannot write the perfect paper, she doesn't want to write anymore.
Ja koska hän ei pysty kirjoittamaan sitä täydellistä gradua, niin hän ei halua jatkaa.
And what she does is she procrastinates in writing her papers.
Ja hän sitten viivyttelee ja lykkää niitä töiden tekemistä.
She thinks it will not be perfect. I don't want to do it right now.
Ja hän ajattelee, että no koska siitä ei tule täydellistä, niin mä en oikein halua sitä nyt tehdä.
Finally, when time is running out.
Ja lopulta kun aika alkaa loppua kesken.
She rushes to get the work done.
Niin sitten hän ryntää tekemään sen työnsä.
And the miracle is the great job that she does in so short of a time.
Ja ihme on, että hän saa niin paljon tehdyksi niin lyhyessä ajassa.
Then she hates herself for procrastinating on the project.
Ja sitten hän vihaa itseään sen takia, että hän oli niin kauan lykännyt sitä.
She doesn't understand if she could get through her self-hatred, she might enjoy the writing she's doing.
Eikä hän ymmärrä, että jos hän saisi vain tämän itse vihansa selvitettyä, niin hän voisi nauttia siitä työstä.
There is a narcissism here that is very strong.
Ja sitten tässä on sellaista hyvin voimakasta narsistisuutta.
And the narcissism is that everything she does, she is very self-conscious about.
Hän on kaikesta, mitä hän tekee, hyvin sellainen itsetietoinen.
And because she's unaffirmed,
ja koska häntä ei ole vahvistettu,
is always aware of herself in every situation.
Niin hän aina tarkkailee itseään joka tilanteessa.
And she's busy keeping an image up.
Ja hänellä on kova työ siinä tietynlaisen kuvan ylläpitämisessä.
And she can't get to that place of brokenness yet and even admit that there's something really wrong.
Eikä hän voi päästä sille paikalle, missä hän suostuisi myöntämään, että hänessä on jotain vikaa, saati että hän suostuisi murtumaan.
She can admit a little bit of it like the teapot. Oh, I've got a crack in my lid and I know that.
Hän voi myöntää vähän siitä, niin kuin se teekannu sanoi, että no, on mulla kannessa yksi halkeama ja kyllä mä sen tiedän.
But the self-hatred prevents her from seeing her full brokenness.
Mutta itse viha estää häntä näkemästä sitä todellista murtuneisuutta.
Walter Trobisch in his book Love Yourself.
Walter Trobisch kirjassaan Rakasta itseäsi.
Says whoever does not love himself is an egoist.
Hän sanoi, että joka ei rakasta itseään on egoisti.
And by loving the self, he means accepting the self.
Itsensä rakastamisella hän tarkoittaa itsensä hyväksymistä.
Now here's the healing answer.
Ja sitten vastaus, se miten parannutaan.
Compassion is the first step in healing this.
Tämmöinen myötä elävä rakkaus on ensimmäinen askel tämän asian parantumisessa.
It has to do with God's mercy.
Se liittyy Jumalan armahtavaan rakkauteen.
And compassion is born out of that mercy.
Ja tämmöinen myötä elävä rakkaus syntyy siitä Jumalan armahduksesta.
I once asked someone, what's the difference between mercy and grace?
Mä kerran kysyin eräältä ihmiseltä, että mikä ero on armon ja armahduksen välillä?
You don't have to mercy. Oh, you don't. Wow.
Well, you can do. I have another word. Yes, I've made up one. I've decided what this is.
Okay.
Maybe it's my own opinion.
Okay. Mercy, said this friend of mine, is when in your sinfulness you have done something wrong.
Eli armahdus on sitä, kun sä syntisenä oot tehnyt jotakin väärin.
And you've even done it purposefully.
Sä oot jopa ihan tahallasi mennyt tekemään väärin.
There's a willful act there.
Sä oot ihan tietoisesti tehnyt väärin.
Kind of like purposefully parking your car in a no parking zone.
Sä oot tahallasi mennyt panemaan sen auton sinne, mihin sitä ei olisi saanut parkkeerata.
And leaving it there.
Ja oot vielä jättänyt sen sinne.
If you get back and you don't have a ticket, that's mercy.
Jos sä tuut takaisin ja siellä ei ole sakkolappua, niin sua on armahdettu.
And grace is when even though you've made some effort.
Mutta armo on sitä, että sä oot yrittänyt jossakin asiassa.
And you still fall short.
Ja sä et ole kuitenkaan niin kuin saanut sitä tehdyksi täydellisesti. Se on puutteellista se, mitä sä oot tehnyt.
God comes and scoops you up.
Sitten Jumala tulee ja ottaa sinut sieltä.
And carries you through.
Ja kantaa sut läpi siitä asiasta.
It's like if you park your car near a meter.
Niin kuin sä laittasit sen auton siihen parkkimittarin viereen.
And it's only a 30-minute meter.
Se on semmoinen mittari, missä saa olla vain puoli tuntia.
But you have a 2-hour errand.
Mutta sun asias kestää 2 tuntia.
So you put money in for 30 minutes.
Ja sä paat sinne rahaa puoleksi tunniksi.
And when you come back, of course the meter has run out.
Ja kun sä tuut takaisin, niin tietysti se aika on mennyt ohi.
But there's still no ticket there. That's grace.
Mutta siltikään siellä ei ole sakkolappua. Se on armoa.
It's a very simplistic way of describing this.
Tämä oli nyt tämmöinen erittäin yksinkertaistettu tapa selittää.
But the healing of self-hatred has to begin with God's initiative love coming into your heart.
Mutta itsevihan parantuminen alkaa siis siitä, kun Jumala tekee aloitteen ja hänen rakkautensa tulee ja koskettaa sinun sydäntäsi.
And you have to learn how to apply then grace and mercy and God's love to yourself.
Ja sun täytyy oppia soveltamaan tätä armoa ja armahdusta ja Jumalan rakkautta itseesi.
The command is to love your neighbor as yourself.
Koska käsky on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Not to love your neighbor instead of yourself.
Ei rakasta lähimmäistäsi itsesi sijasta.
When you can begin to receive grace and mercy and love.
Kun sä pystyt ottamaan vastaan armoa ja armahdusta ja rakkautta.
Then you can begin to know your own brokenness.
Niin sitten sä voit alkaa tunnustaa omaa rikkinäisyyttäsi.
And that is the hardest thing.
Ja se on kaikista vaikeinta.
Because others will sometimes see it before you.
Koska joskus toiset näkevät sen ennen sinua.
And then they can name it in a way that is not truly merciful or compassionate or full of grace.
Ja he saattavat nimetä sen ja sanoa sen tavalla, joka ei olekaan kovin rakastavaa ja armahtavaa.
But to know your own brokenness is to know your own poverty.
Mutta oman murtuneisuuden tunteminen on samaa kuin oman köyhyytensä tuntemista ja myöntämistä.
It's Matthew 5:3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Matteus 5:3 sanotaan, että autuaita ovat onko se köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
You come to know your poverty like the teapot who said, I was to know poverty, and the thought made me quite speechless.
Niin kuin se teekannu sanoo, kun se muistelee tarinaansa, että minä tulin tuntemaan köyhyyden ja se ajatuskin sai minut aivan sanattomaksi.
Yet she goes on to say, then and there is what I would call a better life. One is one thing and becomes another.
Mutta sitten se kuitenkin sanoo, mutta siitä hetkestä alkoi parempi elämä. Ensin on ollut jotakin ja sitten muuttuu aivan toiseksi.
Only when she was broken and the water had spilled out.
Ja se tapahtui vasta sen jälkeen, kun se oli murtunut ja vesi oli valunut ulos.
And she knew her brokenness, then a new life began for her.
Ja kun hän tunsi sen oman murtuneisuutensa, niin siitä sitten alkoi uusi elämä.
Hans Christian Andersen is a wonderful Christian.
H.C. Andersen on upea kristitty.
When she says, I was filled with earth, which for a teapot is the same as being buried.
Ja siinä sanotaan, että ja minuun pantiin multaa, mikä teekannulle on sama kuin hautaaminen.
That is an image of Christian baptism.
Ja se on kuva kasteesta.
Where we are buried.
Missä meidät haudataan.
With who in his brokenness. With Christ.
Kristuksen kanssa.
But we can only identify with this side of the cross, the broken body of Jesus, if we will admit our own brokenness.
Mutta me voimme samaistua Jeesuksen murtumiseen ristillä ainoastaan, jos me myönnämme oman murtuneisuutemme.
And then once we admit our own brokenness,
ja kun me sen myönnämme,
like the bulb that is hidden in the earth that fills the broken teapot,
niin kuin siihen murtuneeseen teekannuun laitetaan se multa ja kukkasipuli,
Christ comes to indwell our brokenness.
Niin samalla tavalla Kristus tulee asumaan meidän rikkinäisyyteemme.
As the teapot says of the bulb, we can say of Jesus.
Ja niin kuin se teekannu sanoo siitä kukkasipulista, me voimme sanoa Jeesuksesta.
He became my heart, my living heart.
Hänestä tulee minun sydämeni, minun elävä sydämeni.
And I was alive, something I'd never been before.
Ja minä elin jotakin, mitä ei ollut ennen koskaan ollut.
Saint Paul in Galatians, it's no longer I who lives, but Christ who lives in me.
Niin kuin Paavali sanoo Galattalaiskirjeessä, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.
In our weakness and brokenness there is a strength to be found.
Siinä heikkoudessa ja murtuneisuudessa on löydettävissä voima.
Saint Paul pleading with God in 2 Corinthians 12:9.
2 Korintolaiskirja 12:9 Paavali pyytää Jumalalta.
Asking for the thorn and his brokenness to be removed.
Pyytää, että se piikki hänen lihastaan otettaisiin pois.
My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
Jumala vastaa, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.
Like the broken teapot, we may discover in our brokenness there is a power and a strength within us.
Ja niin kuin se murtunut teekannu, me saatammekin siinä omassa murtuneisuudessamme huomata, että meidän sisällämme on uusi voima.
A pulse beat.
Ja uusi sydämen lyönti.
The bulb sprouts.
Ja se kukkasipuli alkaa itää.
The presence of Christ grows within us.
Ja Kristuksen läsnäolo kasvaa meidän sisällämme.
And it's a growing presence.
Ja se on kasvava läsnäolo.
It's what sanctification is about.
Ja sitä on pyhitys.
And the greatest miracle happens of all for the teapot.
Ja kaikista suurin mahdollinen ihme tapahtuu sille teekannulle.
She forgets about herself.
Hän unohtaa itsensä.
Even in her brokenness.
Vaikka onkin murtunut.
She's not concerned about being perfect anymore.
Hän ei enää välitä siitä, onko hän täydellinen.
She's filled with a life that's not her own.
Hän on täynnä elämää, joka ei ole hänen omansa.
And with a beauty that causes her to be full of awe and wonder.
Ja kauneutta, joka saa hänet ihmettelemään ja ihailemaan.
She says, "I carried it within me, and I forgot myself when I looked at its beauty."
Hän sanoi, että minä kannoin sitä sisälläni ja unohdin itseni katsoessani sen kauneutta.
It's very difficult to admit your own brokenness.
On hyvin vaikeaa myöntää oma rikkinäisyytensä.
One of the ways to begin to discover it is to begin keeping a listening prayer journal.
Yksi tapa alkaa niin kuin löytää sitä on pitää sellaista rukouspäiväkirjaa.
As I shared with you earlier, one of the first words I heard was, you know, "I love you, Mario."
Niin kuin mä eilen sanoin, yksi ensimmäisistä asioista, mitä Jumala minulle sanoi, on "rakastan sinua, Mario."
And the Lord told me, "Well, you don't believe me."
Ja Jumala sanoi, että minä en oikein uskonut häntä.
And so I started taking all the commands of Jesus in the scriptures.
Ja mä etsin Raamatusta kaikki Jeesuksen käskyt.
And this is something Leanne had suggested that we do.
Leanne oli ehdottanut, että me tekisimme tällä tavalla.
And I personalized them.
Ja minä tein ne käskyt niin kuin itselleni henkilökohtaisiksi.
Where it says you are the light of the world.
Missä sanotaan, että te olette maailman valo.
I wrote down Mario is the light of the world.
Niin mä kirjoitin, että Mario on maailman valo.
Seeing it in print, it looked ridiculous that I should even write that.
Ja musta tuntui ihan hölmöltä edes kirjoittaa sillä tavalla.
But that was what I needed to do, is to write that out.
Mutta se minun silti tarvitsi tehdä.
You need to seek to embrace true humility.
Etsikää todellista nöyryyttä.
This means you write out in your journal before God all those negative things you say about yourself.
Ja se tarkoittaa myös sitä, että te kirjoitatte muistiin kaikki ne negatiiviset asiat, joita te sanotte itsestänne.
And then you replace them with those true words that God is speaking to you about yourself.
Ja sitten te panette niiden sijaan ne totuuden sanat, jotka Jumala puhuu teille.
At first it's simply something you've memorized.
Ensin se on vain sellaista asiaa, minkä te teette niin kuin semmoisena harjoituksena.
But then it begins to sink in.
Mutta sitten se alkaa todella koskettaa teitä.
And you do not let others say negative words about yourself either.
Ja ette myöskään saa antaa toisten puhua teille negatiivisia asioita.
This one friend of mine who's now a pastor.
Eräs ystäväni, joka on nyt pastori.
He's been a wonderful mature Christian man with wonderful Christian character.
Hän on tämmöinen kypsä kristitty, jolla on aivan upea luonne.
And unaffirmed most of his life.
Ja hän eli tällaisessa tyhjyyden tilassa suurimman osan elämäänsä.
But he's been faithful to God and he's been growing in the Lord.
Mutta hän on ollut uskollinen ja hän on kasvanut Herrassa.
And suddenly one day, much to his surprise, he is offered to be an assistant pastor in a church.
Ja eräänä päivänä hänen suureksi yllätyksekseen hänelle tarjottiin mahdollisuutta olla apulaispastorina eräässä seurakunnassa.
And it's a large church.
Se oli suuri seurakunta.
And they're down to two candidates for the assistant pastor position, himself and another man.
Ja tähän paikkaan oli tarjolla kaksi miestä, hän ja eräs toinen.
And the other man has been to seminary and my friend has not.
Ja se toinen mies on saanut pappiskoulutuksen, mutta tämä ystäväni ei ollut.
And as they are waiting to hear who is going to get the position of the assistant pastor.
Ja kun he odottavat tietoa siitä, että kumpi heistä saa sen paikan.
He decides he's going to pull out of the interviewing process and let the other man take the job.
Niin hän sitten päättääkin tämä ystäväni, että hän luopuu siitä, hän ei menekään haastatteluun ja hän antaa sen paikan sille toiselle.
So we don't talk that often on the phone. I get this incredible word from the Lord, call Bob.
Me emme kovin usein soita toisillemme, mutta Jumala hyvin selkeästi kehotti minua soittamaan Bobille.
And so he's telling me, "Oh, well, this guy's better than me."
Ja sitten hän sanoo siellä, että no, mutta se toinen kaveri on parempi kuin minä.
And he has a university degree.
Hänellä on yliopistokoulutus.
And the church is growing and they may be able to hire me in a year.
Ja seurakunta kasvaa, niin ehkä he voivat minullekin tarjota töitä vuoden päästä.
And I just want to do the humble thing and I'll just bow out.
Mä haluan olla nöyrä nyt tässä asiassa ja haluan perääntyä.
I said that's not humility.
Ja mä sanoin hänelle, että no ei toi ole mitään nöyryyttä.
You're shooting yourself in the foot.
Sähän ammut itseäsi jalkaan.
The fact is that you're afraid of failure.
Sinä itse asiassa pelkäät, sä pelkäät epäonnistumista.
And you'd rather not run the race at all than finish second.
Sä mieluummin et ollenkaan lähti siihen kilpajuoksuun kuin se, että sä saattaisit tulla toisena maaliin.
There's pride here too.
Tässä on myös ylpeyttä.
You repent of your pride.
Tee vaan parannus siitä ylpeydestä.
You stay in this race.
Ja pysy siinä kilpailussa.
If you don't get the job, it'll be healing for you to accept the fact that you've not gotten that job.
Jos et sä saa sitä työpaikkaa, niin sä kuitenkin sä tuut parantumaan sen kokemuksen kautta.
Well, it turns out that the vestry, the board of elders,
mutta sitten tapahtuu niin, että vanhimmisto
unanimously voted to hire him.
Yksimielisesti äänestää palkata tämän mun ystävän.
In their mind, there was never a race.
Heidän mielessään siinä ei koskaan edes ollut mitään kilpailua.
From the moment they met him, he was the one they wanted to hire.
Siitä hetkestä saakka, kun he hänet tapasivat, he halusivat siihen työhön juuri hänet.
And he gets this job.
Ja hän saa sen työpaikan.
6 months later, I'm visiting him.
Ja 6 kuukautta myöhemmin mä käyn hänen luonaan kylässä.
And he's talking to the senior pastor on the telephone one day.
Ja hän puhuu sille vanhemmalle papille puhelimessa.
And he's about to start the new job now. Actually, there was a 6 month wait.
Ja hän on juuri aloittamassa sen uuden työn. Siinä oli puolen vuoden odotusaika.
In a joking way, he says, "Do you still want to hire me?"
Ja sitten hän vähän niin kuin vitsinä heittää, että no vieläkö te mut haluatte?
I really don't know if I can do this.
Mä nyt en ole ihan varma, selviänkö mä siitä.
And he got off the phone and I said, "Why are you saying those things?"
Ja sitten kun hän tuli pois puhelimesta, mä sanoin, että miksi sä sanot tollaisia asioita?
You need to accept that this is the call God has given you.
Sun täytyy hyväksyä se, että Jumala on kutsunut sinut tähän työhön.
He's like Jeremiah who says, "I am too young."
Hän oli niin kuin Jeremia, joka sanoi, että voi, mä oon liian nuori.
God says, "Do not say you are too young. I will give you my words."
Jumala sanoi Jeremialle, että älä sano, että sä oot liian nuori. Minä annan sinulle sanat.
There is this I commanded him and exhorted him very strongly in the Lord.
Ja mä hyvin voimakkaasti käskin ja kehotin häntä Herrassa.
You simply must stop saying negative comments about yourself.
Sun täytyy lakata sanomasta negatiivisia asioita itsestäsi.
You are shooting yourself in the foot.
Koska sä ammut itseäsi jalkaan niin tehdessäsi.
And you are sabotaging the ministry God is giving you.
Ja sä tuhoat sitä työtä, jonka Jumala haluaa sinulle antaa.
And he has begun to stop this.
Ja hän on alkanut lakata sen tekemisestä.
He's always looking for permission from another man so he can do his ministry.
Hän on aina etsimässä lupaa toisilta ihmisiltä sen oman palvelutyönsä tekemiseen.
Rather than looking up to God and receiving the call and obeying it.
Sen sijaan, että hän katsoisi Jumalaan ja ottaisi vastaan Jumalan kutsun ja olisi sille kuuliainen.
Of course you want to work well with authority and in a good exchange with authority figures.
Tietenkin sä haluat olla hyvässä suhteessa niihin, jotka ovat auktoriteettiasemassa sun yläpuolella.
But the best leaders I know are those who trust the people they work with.
Mutta parhaat johtajat, joita mä tunnen, luottavat niihin ihmisiin, jotka ovat heidän alaisiaan.
And they know that the people they are, that their team is able to do the job that they're supposed to do.
Ja he tietävät, että heidän alaisensa pystyvät tekemään sen työn, mikä heille kuuluu.
It's exhausting for a Christian leader to always keep tabs of what so and so and this and that are doing.
On valtavan uuvuttavaa jollekin johtajalle jatkuvasti vahtia ja juosta jokaisen alaisen perässä.
The final the beginning of healing of self-hatred starts with the confession of self-hatred as a sin.
Itsevihasta parantuminen alkaa siis siitä, että se tunnustetaan syntinä.
First there is the sin of perfectionism.
Ensinnäkin on se täydellisyyden tavoittelun synti.
And C.S. Lewis had to repent of this sin.
C.S. Lewisin täytyy tehdä parannusta juuri tästä synnistä.
Do you have C.S. Lewis in Finnish?
Onko teillä C.S. Lewisin kirjoja suomeksi?
And he wanted to write the perfect books.
Ja hän halusi kirjoittaa täydellisiä kirjoja.
And he knew he had this sin of perfectionism.
Ja hän tiesi, että hänellä oli tämä täydellisyyden tavoittelun synti.
So he would only go through his books once or twice in rewriting.
Ja hän ainoastaan kirjoitti kirjansa uudelleen niin kuin kerran tai kahdesti.
And then send them off to his publisher.
Ja sitten lähetti ne kustantajalle.
Leanne Payne had to wrestle my book out of my hands.
Ja Leanne Paynein täytyi niin kuin väkisin repiä se minun kirja mun käsistäni.
Because I was insecure about writing.
Koska mulla oli paljon tämmöistä epävarmuutta sen kirjoittamisen suhteen.
Because I wanted to write the perfect book.
Mä halusin kirjoittaa täydellisen kirjan.
And she said, if there's more work that needs to be done on it, the editor will tell you.
Ja hän sanoi mulle, että no jos siihen tarvii vielä tehdä jotain korjauksia, niin sulle kyllä ilmoitetaan siitä.
And I have to confess the sin of perfectionism quite regularly.
Ja mun täytyy tunnustaa tämä synti aika säännöllisesti.
But it's not what it used to be.
Mutta se ei ole enää yhtä paha kuin se oli ennen.
But the first thing I did when I read my book in print.
Mutta ensimmäinen asia, minkä mä tein, kun mä luin sen oman kirjani.
As I started looking for things I wished I could change.
Mä aloin etsiä sieltä semmoisia asioita, mitä mä toivoin voivani muuttaa.
And then I looked into the where I know that, and then I looked to see if the typesetter had made any mistakes.
Ja sitten mä katsoin, että oliko siellä tehty mitään virheitä sen kirjan ladonnassa.
Or if in the final edit they had changed the things I asked.
Tai oliko sinne tehty ne muutokset, joita mä olin pyytänyt.
And there are certain things that none of you will ever know or miss that I know or miss.
Ja siellä on sellaisia asioita, joista teistä kukaan ei tiedä, että ne on pielessä, mutta minä tiedän.
Especially in the bibliography in the back.
Erityisesti siellä kirjallisuusluettelossa, siellä takana, lähdeluettelossa.
And then as I was doing this, the Lord slapped my hand.
Ja kun mä olin tekemässä näin, niin Herra nappasi mua sormille.
He said, put the book down.
Panepas nyt se kirja pois.
It's how I want it to be.
Se on ihan niin kuin minä haluan sen olevan.
I know I've not written the perfect book.
Mä tiedän, että mä en ole kirjoittanut täydellistä kirjaa.
John wants to share something.
John haluaa kertoa jotain.
It was actually very funny when I went over to visit Mario.
Mä kävin Marion luona kylässä ja se oli aika huvittava.
Just how deep this healing has been in him. He's really learned how to celebrate the good things the Lord's done through him.
Ja hänen parantumisensa näkyy siinä, että hän on oppinut juhlimaan niitä hyviä asioita, jotka Jumala on hänessä tehnyt.
I hope he won't be embarrassed that I'm sharing this.
Toivottavasti hänestä ei ole noloa, että mä kerron nyt tämän.
But I came over to see a video at his house and his book had just come in.
Mä tulin katsomaan yhtä videota hänen kotiinsa ja hänen kirjansa oli juuri tullut painosta.
And he has all these pictures of his family and loved ones sitting on his table.
Hänellä on pöydällään kuvia perheestään, ystävistään.
Above the cross.
Siellä ristin yläpuolella.
Below the cross, yeah.
And amongst them I saw these beautiful candles lit, and then I noticed that there are about four copies of his book standing amongst the pictures of his family.
Sitten huomasin, että siellä oli kynttilät palamassa ja siellä oli noin neljä hänen kirjaansa siellä kuvien joukossa.
He was celebrating his book.
Hän juhli sitä kirjaa.
Hallelujah. It was a great accomplishment for me to write that book.
Mulle oli valtava saavutus saada se kirja kirjoitetuksi.
Because by the time I was 20 years old, I had only read 5 books.
Koska 20-vuotiaaksi asti mä olin lukenut vain 5 kirjaa elämässäni.
I had such deep anxiety that I could not sit still and be.
Mulla oli niin paljon sisäistä ahdistusta, että mä en voinut istua paikallani ja lukea.
And then when the Lord healed me of that anxiety.
Ja kun Herra paransi minut siitä ahdistuksesta,
I became a really avid reader.
Niin mä aloin lukea valtavasti.
But I'm still a very slow reader.
Mut mä edelleenkin luen hyvin hitaasti.
And so for me to write a book, when the Lord told me to do this 7 years ago, I just thought it was a crazy idea.
Kun Herra 7 vuotta sitten kehotti minua kirjoittamaan kirjaa, niin se tuntui musta aivan älyttömältä ajatukselta.
And when I was in seminary, there was a writing tutor at the seminary.
Ja kun mä olin seminaarissa, niin siellä oli tämmöinen kirjoittamisen opettaja.
And coming from an artistic background, I had difficulty writing certain theological papers.
Ja kun mä tulin tämmöisestä niin kuin taidetaustasta, niin mulla oli vaikeuksia näiden teologisten tutkielmien kirjoittamisessa.
And so she helped me to learn to write historical theological papers where you compare one movement with another and thought with another.
Ja hän auttoi mua kirjoittamaan näitä kirkkohistoriaa käsitteleviä tutkielmia, missä verrataan eri oppisuuntia ja ajattelutapoja keskenään.
Because my professor told me I'd written the worst papers he'd ever seen.
Koska mun professori sanoi, että mä olin kirjoittanut huonoimmat tutkielmat, mitä hän oli koskaan nähnyt.
But then I went and worked with her, and then he was amazed at how quickly I learned how to do this. Then he really commended me, and that was very affirming.
Mut sitten hän oli todella hämmästynyt ja otettu siitä nopeasta edistyksestä, mitä minussa oli tapahtunut.
So after finishing the first draft of the book, and I had worked on it now for 5 years.
Kun mä olin kirjoittanut kirjan ensimmäisen version, niin kuin 5 vuoden työn jälkeen,
but really intense on it for about 2 years.
2 vuotta siitä oli ollut intensiivistä työskentelyä.
My tutor says to me after I got back from holiday, what did you do over your holiday?
Tämä opettaja kysyi multa, kun mä palasin lomalta, että no mitä sä teit loman aikana?
I said I finished the first draft of a book.
Ja mä sanoin, että no mä kirjoitin loppuun sen kirjan ensimmäisen version.
And she said I'd love to see it.
Ja hän sanoi, että musta olisi ihana nähdä se.
And I said okay.
Ja mä lupasin viedä sen.
And so I gave it to her.
Ja annoin sen hänelle.
And all weekend I'm thinking, what is she going to think of this book?
Ja sit mä vaan mietin, että no mitä se nyt ajattelee siitä.
And so we met on Monday and she says, oh, I really like it.
Ja sit me tavattiin maanantaina ja hän sanoi, että mä pidin siitä kovasti.
There's lots of meaning in it.
Siinä oli paljon tämmöistä merkitystä.
I said, do you think I should send it to my publisher?
Ja sitten mä kysyin, että no onko se sun mielestä valmis, että mä voisin lähettää sen kustantajalle.
And she said, absolutely not.
Hän sanoi, että no ei missään tapauksessa.
She said, you have more to say.
Sulla on paljon enemmän sanottavaa.
And there are whole pieces in the book where you're not saying something.
Ja siellä on sellaisia isoja niin kuin välejä, missä sä et sano sitä, mitä sun pitäisi.
I said, well, when can I hand it in?
Ja sitten mä kysyin, että no milloin sun mielestä mä voisin sen sitten lähettää?
Give yourself about 6 months.
Hän sanoi, että no anna nyt ainakin 1.5 vuotta aikaa itsellesi.
It was a year.
Mut siihen meni vuosi.
And I spent a whole year rewriting a book that I was about to send to a publisher.
Ja mä käytin vuoden siihen, että mä kirjoitin uudestaan sitä kirjaa, jonka mä olin jo lähettämässä kustantajalle.
Now, part of self-acceptance for me was accepting that I needed to grow as a writer.
Ja osa itseni hyväksymistä minulle oli se, että mun tuli kasvaa kirjoittajana.
I am not a C.S. Lewis that can go through my work twice and hand it in.
Mä en ole C.S. Lewis, joka voi niinku lukea läpi kirjan pariin kertaan ja sitten lähettää sen.
And so this was a very at first my ego was hurt that she said absolutely not.
Ja ensin mun ylpeyteen tietysti sattui se, että hän sanoi, että no ei missään tapauksessa vielä.
But I couldn't stay in that narcissistic supersensitive posture.
Mutta mä en mitenkään pystynyt niin kuin jäämään siihen itsekeskeiseen ja narsistiseen tilaan.
I would have thrown the book away.
Mä olisin heittänyt sen kirjan menemään, jos mä olisin jäänyt siihen tilaan.
I just had to go forward.
Mun täytyy mennä eteenpäin.
The dean of the seminary, there were two deans of the seminary when I was there, but the first dean, Dr. Rogers, that I talked about the other night.
Siellä seminaarissa oli 2 dekaania, toinen oli tämä tohtori Rogers, josta mä puhuin aikaisemmin.
He used to say this sin of perfectionism is the worst in Christian pastors.
Ja hän sanoi, että tämä täydellisyyden tavoittelun synti näkyy kaikista pahiten pastoreissa.
And every year he would give his annual lecture to all the students.
Ja joka vuosi hän piti luennon kaikille opiskelijoille.
It was based on a saying by G.K. Chesterton.
Ja se perustui sellaiseen sanontaan, joka tulee G.K. Chestertonilta.
And the saying is, anything worth doing is worth doing poorly.
Ja se sanonta kuuluu, että kaikki mitä kannattaa tehdä huonosti.
I can see some of you balking at that.
Mä näen, että jotkut teistä eivät oikein hyväksy tätä ajatusta.
But what he means is that some people have such perfectionism that they, if they can't do the perfect job, they won't do it at all.
Mutta hän tarkoittaa sillä sitä, että jotkut ihmiset ovat niin täydellisyyden tavoittelijoita, että he eivät suostu ollenkaan tekemään jotain, elleivät he voi tehdä sitä täydellisesti.
Rather than entering into something and at least learning a little, even if you're doing a poor job.
Sen sijaan, että he edes aloittaisivat ja yrittäisivät, vaikka he sitten tekisivätkin jotain vähän huonosti.
He had seen one seminarian after another drop out of seminary because they could not get the perfect grades or write the perfect theological paper.
Hän oli nähnyt opiskelijan toisensa jälkeen keskeyttävän opinnot sen takia, että he eivät saaneet parhaita arvosanoja, eivätkä pystyneet kirjoittamaan niitä täydellisiä tutkielmia.
And so he would tell us, it's better to give it a shot and get something out of it than not do it at all and get nothing out of it.
Hän sanoi, että on parempi edes yrittää ja tehdä jotain kuin ei tehdä ollenkaan.
So there is this need to repent of this sin of perfectionism.
Eli meidän tulee tehdä parannus täydellisyyden tavoittelun synnistä.
Then there is the sin of self-hatred.
Ja sitten on itsevihan synti.
Underneath it is a false belief that Jesus' sacrifice for me on the cross is really not enough to break through this self-hatred.
Ja sen pohjalla on se valhe, että Jeesuksen uhri ristillä ei riitä tämän itsevihan kumoamiseen, voittamiseen.
We're saying the cross is not sufficient.
Me sanomme, että risti ei riitä.
But it is sufficient.
Mutta se riittää.
Then there is the sin of pride.
Ja sitten on ylpeyden synti.
Pride goes before a fall.
Ylpeys käy lankeemuksen edellä.
It certainly did for the teapot, didn't it?
Ainakin sen teekannon tapauksessa näin kävi.
The fall caused her to break.
Ja se lankeemus sai sen teekannun menemään rikki.
And for some of us, sometimes there's a mercy that God allows us to fall.
Ja joskus on Jumalan armoa se, että hän sallii meidän pudota ja langeta.
And he will come and take the broken pieces and put them together again.
Ja sitten hän ottaa ne palaset ja tekee niistä jälleen ehyen.
But so much pride is really a cover for self-hatred.
Mutta hyvin suuri osa ylpeyttä on itse asiassa peite itsevihalle.
And this is the insidious thing, that pride is always there in our hearts.
Ja inhottava asia on se, että ylpeys on aina meidän sydämessämme.
And it doesn't have to grow in our hearts and overtake it.
Sen ei välttämättä tarvitse vallata koko meidän sydäntämme.
But we have to name it.
Mutta se tulee nimetä.
And this is why I like being from the Anglican tradition, because in our liturgy we have that time when we all kneel together in true humility before God.
Ja sen takia mä pidän anglikaanisesta liturgiasta, koska siinä kaikki yhdessä polvistuvat nöyrästi Jumalan eteen.
And we confess before the Lord the things we've done and not done.
Ja me saamme siinä tunnustaa Jumalan edessä ne synnit, joita olemme tehneet, ja sitten ne asiat, joita olemme jättäneet tekemättä.
And kneeling is a truly humble posture.
Polvistuminen on hyvin nöyrä asento.
And we have to do it at least once a week.
Ja se tulisi tehdä ainakin kerran viikossa.
But some people do it far too often. They're always, you know, confessing, and they never get up out of their confession and receive forgiveness and move on.
Mutta sen sijaan jotkut ihmiset tekevät sitä aivan liian usein, ja he ovat aina polvillaan ja aina tunnustamassa, eivätkä koskaan nouse ylös ja suoristaudu ja ota vastaan Jumalalta.
So now what I would like to do is to give you the opportunity to confess your sin.
Nyt mä haluaisin antaa teille tilaisuuden tunnustaa syntinne.
And I would like the prayer ministers to line up around the back and up in the front.
Ja mä haluaisin nämä sielunhoitajat, että te voisitte olla täällä edessä ja sitten tuolla takana seisomassa.
And this is both my team and I want them to be paired with their Finnish speaking helpers.
Te, jotka tiedätte, kenen tiimin jäsenen kanssa te kuulutte yhteen, niin menkää yhdessä.
What about the other
Finnish? And then I would also like the other Finnish team, if you would be on the sides.
Ja te muut suomalaiset sielunhoitajat, niin menkää tuonne sivuille.
And spread out.
Ja levittäytykää sinne.
And I would like you to, as the Lord leads you, we'll pray for the sweet conviction of the Spirit to come.
Ja sitten me rukoilemme, että tulee sellainen Pyhän Hengen sulonen läsnäolo ja että Pyhä Henki näyttää synnin todeksi.
And this is from James 5, confess your sins to one another that you may be healed.
Ja tehdään tämmöisen Jaakobin kirjeen kohdan pohjalta, missä sanotaan, että tunnustakaa toisillenne syntinne, että parantuisitte.
This is not a time to tell your life story or all the hurtful memories that are there.
Nyt ei ole aika kertoa elämän tarinaa tai kaikkia kipeitä muistoja.
That's important to do that.
Sekin on tärkeää.
We're going to ask the Lord simply to come and you will confess to another Christian your sin of pride or self-hatred.
Nyt me vain pyydämme Herraa tulemaan ja näyttämään synnin, ja te voitte sitten tunnustaa sen toiselle kristitylle ylpeyden ja itsevihan.
Or any other sin that the Lord convicts you of.
Tai minkä muun synnin tahansa, minkä Herra teille näyttää.
I guarantee you this is not an accusation.
Ja mä takaan nyt teille, että tämä ei ole syytös.
So if the team would come forward now and go around the room.
Eli jos sielunhoitajat nousisivat esiin.
And after you have confessed your sins to one of these people, they will gently lay their hands on your forehead.
Ja kun te olette tunnustaneet syntinne yhdelle näistä ihmisistä, niin he sitten laittavat kätensä kevyesti sinun otsallesi.
And they will proclaim to you the forgiveness of sin from Jesus.
Ja he julistavat teille synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä.
And pray for you, making sure that you are receiving this forgiveness.
Ja rukoilevat sinun puolestasi niin, että voit ottaa vastaan sen anteeksi antamuksen.
So now let us pray together.
Rukoillaan yhdessä.
Come Holy Spirit.
Tule Pyhä Henki.
Kolaya shandala kurio tishi tilika yandala kurio sha. Come Lord now and let your spirit fall like a gentle rain upon us.
Tule Herra nyt ja anna henkesi tulla meidän päällemme lempeän sateen tavalla.
And let the sweet conviction of your spirit come.
Ja anna sinun henkesi tuoma synnin tunto meille.
Not to accuse or condemn.
Ei syytökseksi tai tuomioksi,
but to reveal sin in our heart,
vaan synnin paljastumiseksi meidän sydämestämme.
We ask for your grace to come, Lord,
pyydämme sinun armoasi tulemaan, Herra,
to confess the sins of pride and self-hatred,
että voimme tunnustaa nämä ylpeyden ja itsevihan synnit,
and any other sin that comes right to the top of our mind,
tai minkä muun synnin tahansa, minkä sinä osoitat.
And we thank you, Lord, that we can do this knowing that your forgiveness is forthcoming.
Ja kiitämme siitä, että voimme tehdä tämän tietäen, että sinulla on anteeksianto meitä varten varattuna.
We pray, Lord, for true sorrow over our sin.
Ja me rukoilemme todellista surua syntimme tähden.
And Lord, with our will, we also choose to truly turn from it.
Ja tahdollamme myös haluamme valita kääntyä siitä synnistä.
And we thank you, Lord, now for the grace to confess our sins and repent of our sins.
Ja me kiitämme sinua nyt siitä armosta, jonka sinä annat meille, että me voimme kääntyä synnistä, me voimme tunnustaa ne ja tehdä parannusta.
As the Lord leads you, just come up out of your seats and go to one of the teams.
Ja sen mukaan, kuin Herra teitä johtaa, niin voitte nousta sieltä ja mennä jonkun sielunhoitajan luo.
Halakurundili shalakukuriotai.